Mirëmëngjes, mirëmbrëma dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni nga lajmet dhe përmbajtja të cilit veçojmë. Studimi i fizibilitetit kërkon vepra dhe jo fjalë boshe, thon pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë. Serbia i kërkon Bashkimit Evropian që mos ta përdor termin integriteti i Kosovës. Autoritetet kosovare shprehen të gatshme për ndërtimin e hekurudhës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Rusinë për politikë moralisht të bankrotuar ndaj Sirisë. Shtypi britanik tallet me dhënien e çmimit Nobel për paqe Bashkimit Evropian. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një kronik që trajton problemin e mbi ngarkesës së çantave të filloristëve të vegjël. Por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se pret që Bashkimi Evropian të jetë i paanshëm në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe që ta ndryshoj formulimin integriteti i Kosovës. Ai ka vlerësuar se ndryshimi këtij formulimi që qëndron në strategjinë për zgjerim të Bashkimit Evropian do të paraqiste një hap të vogël i cili do të jepte Serbisë fuqi për të zgjidhur gjitha problemet ekzistuese dhe të vazhdojë dialogun me Kosovën në nivel më të lartë politik. Nikolić në një intervistë për Večernje Novosti ka thënë se termi integriteti i Kosovës nuk është i pranueshëm për Serbinë. Bashkimi Evropian ka ndërmjetësuar në dialogun teknik të zhvilluar mes Prishtinës dhe Beogradit për rreth një vit, gjatë të cilit janë arritur 7 marrëveshje. Prishtina akuzon Beogradin për ngjecje në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Administrata presidentit Obama e ka akuzuar Rusin për vazhdimin e një politike moralisht të bankrotuar në Siri. Departamenti i Shtetit tha se Washington është i shqetësuar për shkak se Moska ende po e furnizon regjimin e Bashar al-Assadit me materiale të cilat mund të përdoren për të luftuar kundër kryengritësve.
There are no Security Council sanctions on Syria because
nuk ka sanksione të Këshillit të Sigurimit mbi Sirin për shkak të bllokimit të Rusisë dhe të Kinës, por të gjithë të tjerët në Këshillin e Sigurimit janë duke bërë atë që është e mundshme në mënyrë të njëanshme për të siguruar se regjimi i Asadit nuk është duke marrë mbështetje nga jashtë, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. I dërguari ndërkombëtar i paqes, Lagdar Brahimi, pritet të zhvillojë bisedime me udhëhelësit turq në lidhje me Sirinë. Vizita nga Brahimi, i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara dhe Lidhjes Arabe, vjen derisa janë rritur tensionet mes Turqisë dhe fqinjës së saj pas granatimeve të bëra nga Siria në tokën turke. Ndërkohë, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar sot ash për Këshillin e Sigurimit të OKB-s për dështimin në dhënien fund të dhunës 19 mujore në Siri. Ai tha se bota është dëshmitare një tragjedie humanitare në Siri.
Eğer biz 5 daimi üyeden bir tanesi iki tanesi ne diğer diye bunu bekleyecek olursak
nëse presim ende një ose dy anëtarë të përhershme, atëherë armia e Sirisë do të jetë në rrezik, ka thënë Erdogan. Rusia dhe Kina, dy nga pesë anëtarë të përhershme të Këshillit të Sigurimit, kanë vënë veto ndaj rezolutave që kërkojnë t'i bëhet presion Damaskut për t'i dhënë fund konfliktit dhe për një marrëveshje për tranzicion politik. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi është pajtuar me mbetjen në detyrë të krye prokurorit të kohës së Mubarakut pas një debati të sikletshëm publik. Zëdhënësit e Morsit dhe të prokurorit të përgjithshëm Abdel Magid Mahmud konfirmuan arritjen në një marrëveshje në Kairo. Mahmud është kthyer më herët në punë përcjell nga gjykatës dhe avokat, duke sfiduar kështu një urdhër të presidentit islamik të vendit. Mahmud, që është akuzuar se ka paraqitur prova të dobta kundër zyrtarëve të epokës së Mubarakut në procesin gjyqësor kundër tyre, ka thënë se kushtetuta nuk i jep fuqi presidentit që ta shkarkojë kryeprokurorin. Miliona nxënës të Afganistanit janë lutur sot për shërimin e Malala Yousafzai, vajzës 14 vjeçare të plagosur nga talibanët në luginën e Swatit në Pakistan. Zyrtarët të Ministrisë Afgane të Arsimit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se rreth 9.5 milion nxënës në 15.000 shkolla në Afganistan janë lutur për nxënësën e plagosur. Talibanët pakistanezë kanë qelluar të martën në kokë Malala derisa po shkonte me autobus në shkollë, si akmarrje ndaj fushatës së saj për të drejtat e vajzave për shkollim në ish strehen e militantëve në Swat. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se rritja ekonomike është ngadalësuar dhe se duhen hapa të tjerë në Bashkimin Evropian për të përmbajtur krizën e borxheve. Rritja globale është ngadalësuar dhe vazhdojnë të mbesin ende paqartësi të konsiderueshme dhe rreziqe të uljes, ka thënë Komiteti Monetar dhe Financiar në një takim vjetor të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore të mbajtur në Tokyo. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kërkuar veprime të vendosura me qëllim të rimëkëmbjes ekonomike globale. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Studimi i fizibilitetit dhe porosia për ta luftuar korrupsionin do të thotë se Kosovën e presin detyra jo të lehta, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kanë deklaruar sot përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Ata konsiderojnë se studimi i fizibilitetit nuk është pozitiv, ashtu siç deklarojnë zyrtarët e ekzekutivit në vend. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, Transparency International Kosova, deklaruan të shtunën se studimi i fizibilitetit i publikuar 3 ditë më parë nga Komisioni Evropian thekson shumë qartë se Kosova ka nevojë për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe jo vetëm fjalë dhe deklarata boshe. KDI thekson se studimi i fizibilitetit duhet të lexohet drejt dhe kjo për të mos umbyllur sytë qytetarëve, duke ju thënë se është ndezur drita e gjelbër për proceset integruese. Merita Mustafa, menaxher e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, konsideron se Kosovën e presin sfida dhe detyra të shumta në drejtim të BE-s.
Për ne ky studim dhe porosia për ta luftuar korrupsionin do të thotë se na pret një detyrë jo e lehtë dhe e vështirë për të realizuar për shkak të vetë involvimit të politikanëve në afera korruptive. Sipas KDI-s, rezultatet konkrete në këtë drejtim nuk po arrijen nga se realiteti tregon se ende ka mungesë të vullnetit politik të bashkëve të institucioneve, mungesë të pavarësisë të institucioneve kompetente, si dhe kapacitetet të dopta të institucioneve përgjegjëse për ta luftuar krimin dhe korrupsionin.
Mustafa deklaroi se mungesa një qasje serioze në qeverisjen aktuale për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar flet edhe paaftësia e saj për të draftuar një strategji gjithëpërfshirëse dhe efektive kundër korrupsionit.
Rast tjetër që konstaton se qeveria nuk ka vullnet të mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin është edhe procedimi dhe miratimi në parim i projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë me vepër penale, i cili me përmbajtjen aktuale jo vetëm që nuk lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin, por e legitimon atë duke i amnistuar të gjithë ata të cilët janë të korruptuar.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarë të organizatës jo qeveritare FOL deklarojnë se lufta kundër korrupsionit në vend vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen FOL Petrit Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë retorik dhe spektakël, por kjo dukuri sipas tij duhet të luftohet me vepra konkrete. Ndërsa sa i takon studimit e fizibilitetit, Zoga i shpjegon se për vite me radhë institucionet e Kosovës nuk po arrin që të plotësojnë disa nga kërkesat kryesore të kërkuara nga BE-ja e që kanë të bëjnë me dukurinë e korrupsionit.
Institucionet e Kosovës kanë goxha shumë punë në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe se me dinamikën cëllën e kanë treguar për këto vite nuk do të bëjnë asgjë më shumë se sa deklarime, cilat nuk janë treguar në pak raste që janë deklarime shpresëzënse në shikim të parë, mirëpo dëshpëruese pas një kohe, e cila ka treguar që përpos deklarimeve angazhimin serioze publike kanë munguar në vazhdimsi.
Sidoqë që të jetë, zyrtarët e KDI-s në konferencën me gazetarë thanë se Kosova në shumë raporte kredibile vendore dhe ndërkombëtare përshkruhet si një vend me pranitë të madhe të krimit të organizuar, korrupsion të nivelit të lartë dhe të krimit ekonomik. Kjo organizatë jo qeveritare thekson se nuk mund të flitet për rezultate konkrete dhe adresim të drejtë të problemit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, përderisa ka mungesë të transparencës dhe llogaridhënies në ndimarje përderisa vetë zyrtarët e lartë të qeverisë përfshihen në vepra korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, autoritetet në Prishtinë janë të gatshme për ndërtimin e hekurudhës që i lidh këto shtete. Autoritetet kosovare thonë se janë të gatshme të fillojnë në momentin kur institucionet shqiptare me ata në kufiri të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhave. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Meti.
Pas lidhjes përmes autostradës së Durrës Morin Merdar, Kosova është e gatshme të ketë një lidhje tjetër me Shqipërinë nëpërmjet një linje hekurudhore, thon autoritetet në Prishtinë. Sipas tyre, por dhe ekspertëve të kësaj fushë, me gjithë efektin pozitiv të autostradës, rruga hekurudhore mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ishte një mundësi e mirë për të ulur edhe me shumë koston, si dhe për të stimuluar zhvillimin ekonomik. Agron Thaçi, drejtori i hekurudhave të Kosovës, pohon se ekzekutivi i vendit është i gatshëm për realizimin e këtij projekti. Për këtë qëllim, ai tha se kanë pasur disa takime me autoritetet në Shqipëri për të shikuar mundësitë financiare për fillimin e realizimit të këtij projekti.
Kemi biseduar me hekurudhat e Shqipërisë që ta riaktualizojmë, t'i shtrojmë çështjet në tavolinë, t'i shohmi me gjithë ekspertët, ta shohmi fizibilitetin se sa do të jetë fizibile dhe cilat janë mundësitë financiare dhe burimet financiare që do të mund t'i gjenim, po themi hoptas qeveria e Kosovës, Kruat e Kosovës, në përgjithësi, shteti Kosovës është shumë jetësisht interesum për të lidhë me Shqipërinë edhe me Kurudh.
Megjithatë, Thaçi tregon se kjo ka dishmëri, duke të vështirë realizueshme për shkak të kostos financiare, terrenit e papërshtatshëm dhe gjasisë e Kurudhës në shtetin shqiptar.
Bëhet fjalë nga ana tyne e shtetit shqiptar për dikon 83 kilometra me një konfiguracion shumë të vështirë, ndërsa nga ana jonë bëhet fjalë për 17 deri 20 kilometra me një teren shumë të përshtatshëm. Prandaj ne jemi në bisedime, është vullneti qeverisë shqiptare, qeverisë Kosovës, po të shohim në vitet në vazhdim, ndoshta mas një viti, dy vite.
Krijimi kësaj lidhje është i domosdoshëm dhe i nevojshëm, thotë edhe Florim Grajqevci, profesor në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, krijimi i infrastrukturës hekurudhore do të sjellë mundësi të reja të zhvillimit ekonomik në mes këtyre dy shteteve.
Krijimi i lidhje të hekurudhës Kosovë-Shqipëri, ndoshta për momentin duket pak kapshme, po unë shpresoj që një ditë do të jetë domosdoshmëri edhe do të realizohet. Nevoja është jashtëzakonisht e madhe, sepse me hapjen e linjës hekurudhore Kosovë-Shqipëri krijohet mundësia e daljes së mallrave nga deti Adriatik përmes portit të Durrësit dhe në Evropën ose në Evropën Jugendore ose në Evropën e Mesme. Ashtu që kjo është një domosdoshmëri jashtëzakonisht e madhe. Unë e shqiptoj me xhelozi që ky projekt duhet bërë. Kur do të krijojnë kushtet?
Sidoqoftë që nga ndërtimi i autostradës Durrës Morin Merdar nga ana e Shqipërisë dhe pjesës tjetër të rrugës të quajtur Ibrahim Rugova, ndërtuar nga Kosova, janë shtuar ndjeshëm marrëdhënie tregtare dhe fluksi turistëve në mes së dy shteteve. Ndërkaq funksionimi i një linje hekurudhore mes së dy shteteve, sipas ekspertëve, do të ulte ndjeshëm kostot trafikun automjeteve, si dhe ndotjen atmosferike të shkaktuar nga djegja e karburanteve. Po ashtu, linja hekurudhore Prishtinë-Prizren-Tiranë-Durrës i mundëson dalje më të lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një temë problemore. Nxënësit e shkollave fillore në Kosovë çdo ditë mbajnë në krah çanta të mëdha dhe të mbi ngarkuara me libra dhe fletore. Pesha e rënd po shkakton jo vetëm lodhje, por edhe dëmtime afatgjata në shtyllën kurrizore të nxënësve. Në këtë temë ndjekim një material të zgjeruar të korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Nxënësit kosovar ndjekin mësimet e tyre në mbi 1000 shkolla fillore dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale të vendit. Problemeve aktuale që kanë të bëjnë me orët e ndërlikuara mësimore dhe së të ngarkimin e klasave, po ushtohet një shqetësim tjetër, pesha e rënd e çantave të cilat ata bartin tekste dhe materialet e tjera mësimore. Radio Evropa e Lirë vizitoi shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë për të parë thellësinë e problemit dhe për të mësuar më shumë për telashet që u shkaktojnë nxënësve nga bartja e çantave të së ngarkuara. Një ulumtim i bën nga Zymer Cakolli, mësimdhënës në këtë shkollë fillore, vënë pas se çantat e nxënësve të shkollave fillore te i kalojnë peshën e lejuar. Sipas këtij ulumtimi, një nxënës i klasës së parë që peshën trupore mesatarisht e ka 23 kg, e bar çantën mesatarisht 4 kg 170 g. Pesha më e rëndë është 5 kg 200 g, kurse ajo më e lehta 2 kg 300 g. Dallimi mes peshës së çantës së nxënësve të klasës së parë me atë të klasës së pestë, sipas ulumtimit është vetëm 100 gram më e rëndë në peshë çanta e nxënësve të klasës së pestë, krahasuar me çantën e nxënësve të klasës së parë. Ndërkohë që sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit, nuk guxon të kalojë 10% e peshës trupore të fëmijëve. Çdo gjë më shumë mund të jetë dëmshme për shpinën e fëmijës dhe bar pasoja për të ardhmen. Por plan programi arsimor i Kosovës i hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Thot Cakolli, i obligon nxënësi që në çantë kanë të gjitha librat që ata duhet i bartin çdo ditë.
Po, duke pa kërkesat e plan programi, duke pa kërkesat e shkollës, është patjetër më marr ato. Patjetër është dashur librat e tyre, çantat, as diçka tjetër zakonisht çka ka pa. Librat, fletoret, mjetet e punës, kush ka asgjë, çka tjetër se mund tjetër edhe ndonjë shishe me mund pushimit. Ja shkollor s'ka pas asgjë tjetër.
Një ulëmtim i vitit 1984 tregon se çanta e nxënësve të klasës së parë ka peshuar për 2 kg më pak se çanta e nxënësve të klasës së parë të viteve të fundit. Problemi çantave të rënda sipas Cakollit duhet të trajtohet dhe të zgjidhet në të kundërtën, shumë fëmijë po vuajnë nga problemet shëndetësore të boshtit kurrizor.
Ne kemi biseduar me edhe me drejtorin, kemi paraqit të drejtori këtë shqetësim me simulantë të krejtë shkollës, është bani përpjekje shumë e madhe, por pa mundësia objektit lokalit që fare o shkolla jonë, është nuk ka mundësi me zhjetë një problem. E vetëmi problem unë me zhjetë institucionet e larta, si është Ministri i Arsimit apo institucionet tjera.
Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se çantat e mbingarkuara të nxënësve janë si rezultati teksteve të shumta shkollore dhe që janë të obligueshme.
Mbi bazën e tyre kërkesave kurrikulare janë hartuar tekstet, të cilat po ashtu janë të ngarkuara, e mbi këtë bazë tani edhe mësimuesit bëjnë kërkesa të tilla shtojnë parandozë, kështu që nxënësit janë të detyruar që të bëjnë çanta dhe libra të shumta dhe të panevojshme.
Çantat e mëdha dhe të mbingarkuara po shkaktojnë jo vetëm lodhje të nxënësve. Nebi Krasniqi, shefi pediatrisë në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Prishtinë, thotë se për shkak të peshës së rënd fëmijët mund të kenë deformime të boshtit korrizor.
Sigurisht që ka një arsye edhe mjekësore që ato të ndikojnë në gjendjen e tij shëndetësore të përgjithshme, po sidomos duke pas parasysh se kanë kockat e buta, mund të ndikoj edhe në deformitetin e kurrizit, por edhe në deformitet të ekstremiteteve. Gjithmonë kemi parasysh se në rritje sipër dhe ka të buta, dhe kanë kockat në aspektin e forcisë.
Për Radio në Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këtë temë do shoqëruar me video mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Me gjithë donacionet e shumta të dedikuara për shëndetësinë kosovare, gjendja reale në sistemin shëndetësor mbetet e rëndë. Kështu thon sindikalistë të shëndetësisë dhe anëtar të Komisionit Parlamentar për Shëndetësinë. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se rreth 30 milion euro janë dedikuar shëndetësisë këtë vit për të bartur edhe në vitin tjetër. Kronika Ariana Kasapollit.
Shëndetësia kosovare do të përfitojë 30 milion euro nga donacionet, të cilat do të fillojnë të implementohen në fund të këtij viti si dhe në fillim të vitit 2013. Këtë ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Ferid Agani. Sipas tij, shumë donator kanë ofruar ndihmë,
duke i falendëruar punës që është bërë Ministri i Shëndetësisë, veçanërisht dizajnimit të procesit reformës së sistemit shëndetësor dhe atë në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Komisionin Evropian, Organizatën Botërore të Shëndetësisë, është arritur që të rikthehet besimi. Njerëz mund të flasin për rreth 30 milionë euro, të cilat janë do të hyjnë në shëndetësinë kosovare gjatë vitit 2013.
Por jo edhe anëtar të Komisionit për Shëndetësinë në Kuvendin e Kosovës mendojnë kështu. Libur Naliu nga radhët e vetëvendosjes thotë se donacionet të përmirsojnë gjendje në shëndetësi, por jo në masën e duhur që do të duhej. Si pas ti, reformimi i gjithë sistemit shëndetësor duke përfshirë përkrajen e qeverisë me rritje bugjeti, do të mund të ndryshonte pozitivisht gjendjen aktuale.
Kjo rrasë si rjedhoj e dy problemeve. Por problemi parë që ato në start nuk menagjohen drejt, dhe problemi dytë është që nuk ka një plan të përgjithshëm apo strategji të përgjithshme themi për reformimin e shëndetësisë. Mund të investohet tashmë në një klinikë, sërish në gjendjen e përgjithshme të rond, por mos menaxhimi jo i duhur e bën që java investim të shkoj kot pas një kohë të shkurtër.
Sipas zotit Aliu, gjendja kaotike në shëndetësi është e natyrës politike. Sipas tij, i gjithë sistemi shëndetësor duhet të reformohet ashtu si do duhet të reformohet i tërë sistemi qeverisës në Kosovë.
Gjërat duhet të shikohen më gjërë dhe jo partikularisht, bërë që edhe investimet në një mënyrë gati të shkojnë dëmë. Edhe mësa të mirën bëhët kjo gjendje mirushme në shëndetësi, që përshon duke u përkesu.
Ndërkaq udhëheqësi i sindikatës së shëndetësisë Blerim Syla ka deklaruar se me gjithë shumën e madhe që është derdhur në bugjetin e shëndetësisë prej pas luftës, ato nuk janë vërejtur në praktik dhe se sipas tij ose janë keq menaxhuar ose janë shkuar në vende jo adekuate.
Kemi dëshmitar që është që këto donacione gjithmonë ja janë keq menaxhuar
ose nuk ka qenë donacionet të cilat kanë shkun direkt në interes të shëndetësisë kosovare, dhe dëshmitërat kësaj më të mirë janë banat të cilat edhe vesh përshkartohen që kanë në formë të donacioneve. Kështu që problemi thelësor është që ato donacione të shkojnë në vendin e durë dhe aty ku ka nevojë shëndetësia kosovare, posa që është të menagjohen në mënyrë të durë dhe mos dalim me cifra më ndaj qeshërake se po investohen 4 milion, kurse në praktikë na nuk shojmë asnjë rezultat këtyre donacioneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku analistët e atje shumë vlerësojnë se mungesa e profesionalizmit dhe ideve për të zgjidhur problemet konkrete është ajo që i shtyn udhëhecit politikë shtetëror që të mvishën me petkun e patriotizmit duke përdorur fjalorin e urrejtjes. Ndjekim në këtë temë një kronik të Zërjeta Hajro Jahjagës.
Elitat politike në Maqedoni janë ata që nxisin fjalorin e urrejtjes me paraqitjet e tyre në parlament, konferencat përshtypësi dhe paraqitje të ndryshme në publik, vetëm e vetëm për t'u treguar si patriot, kombëtar, pambajtur llogari. Se kjo paraqet rrezik për kultivimin e raporteve ndëretnike, veçanërisht në shtetet multietnike siç është Maqedonia.
Çështja e parë, sepse merren me patriotizmin, ka të bëjë me llogaritë që bëjnë subjektet politike me elektoratin, edhe përderisa sistemi politik në Maqedoni është i drejtuar në atë lloj mënyre që partitë politike marrin mandat prej etnive, pra prej bazës që është ndarë në baza etnike, atëherë edhe retorika e tyre ka të bëjë me këtë çështje. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me kulturën politike që Maqedoni si mungon dhe më tepër vizionit se ku duan ta shohin politikanët.
Thekson Nazim Rashiti, gazetar, njëheri dhe pedagog në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe Biljana Petkovska thotë se mungesa e debateve për çështje konkrete në shoqërinë maqedonase që tangojnë interesat e qytetarëve është si pasojë e mungesës së kulturës politike, por njëkohësisht dhe mungesës së profesionalizmit të politikbërësve. Në rastet kur një çështje e caktuar trajtohet, politikbërësit në vend se të shërbehen me argumentet se ai veprim është ose jo në të mirë të qytetarëve, zakonisht debatet përfundojnë me atë se kush është më patriot në taborin e vet, kush ka më shumë vlera kombëtare dhe gjëra të këtij lloji. Tekson Biljana Petkovska duke shtuar se është mungesa e profesionalizmit dhe ideve për të zgjidhur problemet konkrete, ajo që i shtyn udhëheqësit politik dhe ata të institucioneve shtetërore të mbvesh me petkun e patriotizmit. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti konsideron se përdorimi i fjalorit të urrejtjes nuk mund të parandalohet me ligje të caktuara, por vetëm përmes ngritjes së vetdijes për krijimin e një strategjie të përbashkët për ndërtimin e shtetit të përbashkët të Maqedonisë mes maqedonasve dhe shqiptarve.
Përplasja është në këto dy çështje, që maqedonasit ende nuk po akomodohen dot me idenë se Maqedonia nuk është vetëm Etyria, dhe nga ana tjetër shqiptarët ende partitë shqiptare ende po luftojnë dhe po përpiqen për barazi, sepse në retorikën e tyre fjala barazi dominon. Këto dy koncepte kur përplasen njëra me tjetrën dhe përderisa nuk ka vizione të përbashkëta për të ardhmen e vendit, krijojnë atë retorikë të cilin ne dëgjojmë që është kryesisht e lidhur me bazën, mbi baza etnike dhe jo me vizionin se ku do të shkojë vendi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me zhvillimin ndërkombëtare. Sanksionet perëndimore kanë nisur të coptojnë ekonominë e Iranit. Moneda kombëtare ka rënë në nivele rekord, ndërkohë që autoritetet tentojnë të krijojnë strategji për trajtimin e krizës. Por a do të jetë rrezik edhe për vetë perëndimin nëse ekonomia iraniane bie edhe më shumë? Korrespondenti Charles Knagel sjell raportin në vazhdim.
Sanksionet e perëndimit mbi programin bërthamor të Iranit janë duke çuar Republikën Islamike në një territor të panjohur. Të çarrat në ekonomi janë bërë të qarta nga rënja rekorde e monedhës kombëtare kundrejt dollarit amerikan. Problemi më i madh për Iranin tani është se si të mbrojë rialin nga devalvimi i mëtejshëm. Një strategji e Iranit është t'ju ofrojë klasave të ndryshme të bizneseve qasje në norma të ndryshme të këmbimit, por kjo strategji rrezikon të shkaktojë jo stabilitet më të madh në ekonomi, kur bizneset të shtyhen për marrjen e normës më të mirë të këmbimit. Teherani ka bërë përpjekje të siguroj qytetarët se ekonomia e ti mund të jetë e vetë qëndrueshme nëse është e nevojshme të jetë. Por Edward Bell nga Instituti i Inteligjencës Ekonomike thot se argumenti nuk ka kuptim.
There's a lot of talk from Iranian leadership about...
Ka shumë fjalë nga udhëheqësit iranian për ekonominë rezistuese e cila nuk ka nevojë të varet nga tregtia me partnerët e jashtëm. Por në realitet ky lloj i politikës nuk mund të jetë i qëndrueshëm për kohë të gjatë dhe mund të shkaktojë dëme serioze në jetën e iranianëve të zakonshëm, thot Bell. Nëse Irani do të përballet me regjim të gjatë sankcionesh, problemet mund të mos ndalojnë brenda kufive të tij. Rënja e lirë e rialit tashmë ka dërguar turma iranianësh në vendet fqinje për të këmbyer monedhën e tyre në dollar dhe euro. Më e rrezikshme për fqinjet e Iranit është mundësia që ekonomia e rënduar e tij të shkaktojë trazira brenda vet Iranit. Një gjë e tillë mund të ketë efekte të papritura në rajonin tashmë të trazuar. Arkitektet e sanksioneve nuk e kanë dërmend t'i ndalojnë ato derisa Irani t'ju kthehet negociatave për programin e tij bërthamor. Por edhe Perëndimi mund të përjetojë probleme nëse doza e sanksioneve rritet shumë.
The US and European Union have had to be very careful about...
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë të kujdesshëm për të mos rënë me këmbë në balt, pasi ekonomia globale mbetet mjaft e ndjeshme. Nëse prodhimet e Iranit hiqen plotësisht nga furnizimet globale me naftë, do të ishte mjaftueshme që Shtetet e Bashkuara të kthehen në recesion dhe të shtohen efektet e kësaj që po përjetojmë në Evropë, thot Bell. Një tjetër rrezik është se presioni mbi iranianët e zakonshëm mund të nisë një loj faji midis Iranit dhe Perëndimit rreth asaj se kush është përgjegjës për vuajtjet e tyre. Ghanem Nusseibeh, analisti politikave që mund të shkaktojnë rreziqe, thot se është e vështirë të parashikohet se cila palë do të fitojë.
It's a gamble for both the West and the Iranian regime.
Është një loj për të dy, për Perëndimin dhe regjimin e Iranit. Është e pamundur të thuhet se kush do të fitojë sfidën. Është e pamundur të dihet nëse shumica dërmuese e popullsisë do të jetë pro perëndimore apo pro regjimit, thot Nusseibeh.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gazetat britanike kanë shprehur përbuzje për dhënien e çmimit Nobel për paqe Bashkimit Evropian, duke reflektuar kështu edhe kundërthënien e vendit kundrejt fqinjeve të tij në kontinent. Bashkimi Evropian duke të jetë tallur, ka shkruar në ballin tabloidi Sun, duke cituar ish-ministrin konservator të financave Norman Lamont, i cili e ka quajtur çmimin në së premtës si qesharak dhe absurd. Çmimi Nobel i paqes për idiotësi ka shkruar krahu i së djathtës Daily Mail, pra një foto të protestuesve në Athinë të veshur si nazistët, ndërsa protestonin kundër masave të imponuara të kursimit të Bashkimit Evropian, gjatë kohës sa Athinën e vizitonte kancelaria gjermane Angela Merkel. Komentatori i gazetës Max Hastings tha se çmimi i dhënë në kohën e krizës së eurozonës shkon përtej satirës. Gjykatësit e Nobelit kanë vendosur mbi ne një shaka të madhe dhe mizore, ka shkruar ai. Gazeta krahu të majt Independent ngjashëm ka përdorur një imazh të protestuesve grek të rrethuar nga mbeturina dhe gazi lociellës, me një citim nga Komiteti Nobelit me selinë në Norvegji, një projekt unik që zëvendësoi luftën me paqen. The Times e quajti çmimin të pavlerë dhe tha se projekti evropian është shndërruar në një skemë utopike për ribërjen e kontinentit të Evropës. Konservatoria Daily Telegraph shkruan në një editorial se vendimi mbi të gjitha ngre një pyetje: a është e provon për trashëgimtarët Alfred Nobelit që të tërheqin paratë e tyre? Ndërka që Financial Times ishte një zë i vetmuar që mbështeti çmimin duke thënë se ai me të drejtë një të arritur historike. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Studimi i fizibilitetit kërkon vepra dhe jo fjalë boshe, thon pjesëtar të shoqërisë civile në Kosovë. Serbia i kërkon Bashkimit Evropian të mos e përdor termin integriteti i Kosovës. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Rusinë për politikë moralisht të bankrotuar ndaj Sirisë. Shtypi britanik tallet me dhënien e çmimit Nobel për paqe Bashkimit Evropian.
dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra që e kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për më të rejat e fundit mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.